Revuo Esperanto, februaro 2023, pagio 31. Titolo: Virinoj dum la oka Afrika Kongreso de Esperanto, de autoro Miura Ravelo Harrison. Dum la oka Afrika Kongreso de Esperanto en Senegalo, okazis renkontiĝo de afrikaj virinoj. Vendredon la 30 de decembro 2022, 16 virinoj el 7 landoj kunsidis por diskuti pri la rolo de virinoj en la movado generale. Estis granda etoso en la kunsidejo kaj sentiĝis unueco, malgraŭ ke la partoprenantoj estis de 3 kontinentoj. Partoprenantoj estis de Demokratia Respubliko Kongo, Madagaskaro, Senegalo, Hispanio, Belgio, Usono, Germanio kaj Meksiko. Estis prezentita EVAA, Esperanta Virina Asocio en Afriko. Oni raportis pri la unua akvo, Afrika Kongreso de Virinoj, okazinta en Madagaskaro. Kai tractis pri nia respectiva landa agado. La virina asocio en nia respectiva lando havas grandan motivon por agadi kai plani sian venontan projekton cele al la disvastigo de Esperanto movado. Ni devas labori man en mane. Ni estas malfermitaj al ĉiuj virinoj en la tuta mondo. Kunlaborante por plifortigi la movadon en niaj landoj. Ni kuraĝigas ĉiujn virinojn partopreni en ĉiuj Esperanto-agadoj, kiel verkado de libroj kaj filmoj, konkursoj, instruado, partopreno en diversaj retaj eventoj, prelegi pri la movado, konsciante, ke virinoj ludas gravan rolon en la socio generale kaj en la movado specife. Ili bezonas grandegan subtenon por atingi siajn celojn. Ni planas renovigi la estraron de EVAA kaj pretas ludi kernan rolon kaze ke UKO okazos en Afriko. Ni tre dankas al ĉiuj subtenintoj. Ni giuis la etoson de ciu congresso danke al vi. Curagiu, carai amicinoi, ni iru antauen. Nun estas reclamo. Esperanto en Afriko. Afrika Bulteno estas la oficiala bulteno de la Afrika Komisiono de UEA. Oni povas elŝuti ĝin ĉe hototoposo www.esperanto.com. comoafrico.org. Legis por vi Jarka Mala.